Бишкекте саат 7 Оодо Азаттык радиосу. Жаңы салынган Балыкчы Чолпон Ата кара жолунун боюндагы айрым үйлөр үчүн кооптуу абал жаралды. Жергиликтүүлөр мына ушуну азаттыкка арызданышты. Францияда сот Буркинига салынган тыюуну жокко чыгарды.
Мусулман болгону үчүн гана айрым жоолукчан аялдар француз пляждарында элден бөлүнүп калышты.
Кыргызстанда жылына 91 миң тонна алма малга жем болот же чирип жок болот. Адам жана базар рубрикасы атамекендик мөмө жемиштердин ысырап болуп жатканы тууралуу кеп козгойт. Ошондой эле бул жарым саатта илим жана технология жаңылыктарын тыңдай аласыз. Бүгүн шейшемби 30 август, микрофондо Али Токтоконов, саламатсызбы? Адегенде Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды тыңдасак.
Саламатсыздарбы? Москвада өрттөн каза тапкан кыргызстандык кыз келиндердин сөөгү мекенине келди. Кечээ кечинде атайын учак алгач Ошко, андан кийин Бишкекке кондо. Москвада басмакана имаратында 27 августта чыккан өрттөн ал жерде иштеген 17 адам наут болгон. 14 кыргызстандык кыз келиндер, дагы 3 мекендешибиз азыр ооруканада. Алардын абалы туруктуу. Ушул трагедия жана Бишкек Ош жолунда 9 адамдын мерт болушуна байланыштуу кечээ Кыргызстанда аза күтүү күнү болду. Өзбек президенти Ислам Каримов мээсине кан куюлуп өткөн ишембиде реанимацияга жаткырылганын кызы Лола Каримова Тилляева Instagram, Facebook баракчаларына кечээ жазып чыкты. Өзбекстандын министрлер кабинети 78 жаштагы Ислам Каримов 28 августта ооруканага жатканын кабарлап, бирок себебин жарыялаган эмес. Президент Алмазбек Атамбаев кечээ парламенттеги фракция жетекчилерин кабыл алып референдум маселесин талкуулады, бирок жыйынга Атамекен фракциясынын башчысы Өмүрбек Текебаев катышкан жок. 27 июлда парламенттеги 5 фракция конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун өз ара макулдашып, ал коомдук талкууга коюлган. Оппозиция жана жарандык активисттер бул демилге бийликти узурпациялоого алып келет деп кооптонууда. Норвегияда чагылгандын айынан 300 ашуун жапайы бугу кыргынга учурады. Өлкөнүн ири Хардангервитта паркында чагылган тип 323 бугу, анын арасында 70 музоо өлдү. Окуя өткөн жума күнү болгон. Парктын кызматкерлерин айтуусунда күн күркүрөп катуу чагылган болгондо бугулар бир жерге топтоло калган. Учурда жаныбарлардын сөөгүн чогултуу иштери жүрүп жатат. Кошмо Штаттар Сириянын түндүгүндө жүрүп жаткан аскерий операцияга байланыштуу, эгер күрөш Ислам мамлекети террордук тобуна каршы эмес болсо, анда согушуунун кереги жок деп эсептерин билдирди. Бул тууралуу кечээ Пентагон тараткан билдирүүдө айтылат. АКШнын коргоо министрлиги кармашып жаткан баардык тараптарды өзүн Ислам мамлекети деп атап алган террордук топко каршы күрөш үчүн биригүүгө чакырды. Атамекен партиясынан экс-депутат, Жогорку Кеңештин мурдагы вице-спикери Эркин Алымбеков Ысык Көлдө жүргөн жеринен каза болду. Ал буга чейин жүрөк оорудан жабыркап жүргөнү айтылууда. Алымбеков 61 жылы Ысык Көл облусунун Аксуу районунда туулган. 2014 жылы ал кумтөр маселесине байланыштуу өкмөттүн токтомуна нааразылык иретинде мандатын тапшырып депутаттыктан кеткен. Соңку кезде баш мыйзамды өзгөртүү демилгесине кескин каршылык билдирип жүргөн болчу. Иран Орусиядан алган S-300 зениттик ракеталык комплекстерин Фордо ядролук объектинин аймагына жайгаштырды. Өлкөнүн абадан коргонуу күчтөрүнүн жетекчиси Фарзат Исмаили мамлекеттик телеканалдан сүйлөп жатып, кандай гана шарт болбосун, ядролук объектилерин коргоо Иран үчүн эң маанилүү маселе экенин айтты. Ал ошондой эле бүгүнкү күндө Ирандын аба мейкиндиги аймак боюнча эң коопсуз экенин баса белгиледи. Мамлекеттик телеканал Орусия чыгарган алыскы радиустагы ракеталык системаларды жана башка курал жаракты көрсөттү. Бир аз мурдараак Ирандын рухий көсөмү Али Хаминии куралдуу күчтөрдүн башчыларына кайрылып, аскерий камылга коргонуу максатын гана көздөшү керек деп талап койгон болчу. S-300 кол салуучу эмес, коргонуу системасы, бирок америкалыктар биз ага жетпей калышыбызга болгон аракетин жасашты, деди ал. Фордо Кум шаарынын борбордук бөлүгүнөн анча алыс эмес жерде жайгашкан. Нурлан Мотуев Бишкектин Свердлов райондук сотунун өкүмү менен 7 жылга эркинен ажырады. Быйыл 12 майда ал элдик парламент уюмунун жыйынына катышкан. Ошол эле күнү Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө башкармалыгы ага карата терроризмге ачык чакыруу, терроризмди актоо деген беренелер боюнча кылмыш иш козгоп 13 майда камакка алган.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Уктуруубузду эми аба ырайы менен улантсак. Бүгүн 30 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалабат жана Баткен облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Бийик тоолуу райондорго кар жаайт деп эскертилүүдө. Абанын табы Чүйдө 28-33 чейин ысыса, Таласта 26-31 көтөрүлөт. Ош, Жалабатта жана Баткенде 28-33 градус ысык, Ысык көлдө 21-26, Нарында болсо 22-27. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы 30-32 градус. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтсөк. Жаңы салынган Балыкчы Чолпон Ата кара жолунун боюндагы айрым үйлөр кооптуу абалга түшүктү. Бийиктетилип кеңейтилген жол айрым үйлөргө өтө жакын чукулдап барса, кээ бирлеринин пайдубалы топуракка басылып калган. Экотех инспекция өкүлдөрү бул үйлөр учурунда кызыл чийинден чыгып кеткен деп, аларды дагы жылдыруу керектигин билдирүүдө. Жергиликтүү бийлик болсо, маселе көчмөндөр оюну аяктагандан кийин чечилерин убада кылууда. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Кантип келип чыгып атасыңарбы?
18 секунд.
А мурда кандай эле?
Мурда чала эле болчу жол.
Ысык көлдөгү Чоң Сарой айылынын тургуну Момунбек Аксакал, аялы Асанбүбү жана уулу менен кара жолдун жээгинде турат. Быйыл кеңейтилип, бийиктетилген жол анын үйүнүн пайдубалын тебелеген аз келгенсип, кыр болуп терезесин кадимкидей эле тосуп калган. Жарыктан өксүп, чак түштө караңгыдай сезилген бул үйдүн ичи сырттагы транспорттун кыймылынан кадимкидей титиреп, шыптар урап түшкөн. Үйдүн босогосуна чейин кирип барган топурактуу үйэлери бир аз ары ишлеп койгондон башка аргасы калбай калганын айтат.
Ичинен тиген мына коректердин баары немелери неметти жарака кетип атат үйдүн ичине.
Ысык болобу?
Машина өткөндүр мына үйдүн ичи кадимкидей болуп ишке чыгарып чыгып келет да тиги отура албай.
Мурун азатын желе болчу да.
А мурунчу желе болчу, мурун жол насак болчу да, нары аябай эле нар
жапыш болчу.
Жапыш дагы болчу.
Дейт Момунбек Аксакалдын жубайы Асанбүбү. Момунбек Аксакал үйдү жылдырууга деле каршы эмес, бирок аны кандай жол менен ишке ашыруу аргасын таппай башырмаң. Бирин экин мал чакан алма багы менен жамбаккан үй бүлөнүн арызына деле жергиликтүү бийлик жарытылуу жооп айта алган эмес.
Аким келген аким берип район акимер менде эскерти бюджет жок бере алдым эле. Жогору жака кайрылып эле болду.
Жогору жака аякка кайрылып. Экотех инспекциянын Ысык Көл району боюнча инспектору Максат Кыштобаев жолго тебеленип калган үйлөр учурунда кызыл чийинден чыгып кеткенин, мындан улам алар короо жакты көздөй жылышы керектигин, антпесе жол кырсыктары аларды кошо илип кетерин айтат. Бул боюнча жол курулушу башталар деле эскертүү берилген дейт ал.
Алар деген красный линияга чыгып кеткен үйлөр да эме берилген, тиги биз тараптан предписание тиги архитектурага берилип, архитектура алардын баарына удумление берилген да. Үйлөрүңөрдү алгыла, жол салынып атат, эртең коопсуздугуңарга жооп бербейбиз деген удумление берилген. Анан эскертүү берилди, эскертүү берилбесе эми өкмөт тараптан чара колдонуп түрттүрүлөт да балким.
Айылдагы кара жолдун жээгиндеги айрым үйлөр жолдон окшунураак турганы менен деле 2 метрден ашык бийик кыр болуп калган жолго караган дарбазадан кирип чыгуу кыйын болуп калганын айтышат. Ысык Көл районунун акими Данияр Иманалиев бул үйлөрдүн абалы туурасында кабардар экенин айтып, бирок алардын маселеси дүйнөлүк көчмө оюну аяктагандан кийин гана караларын билдирди. Бүгүнкү күндө болгон күч аракет ири иш чараны уюштурууга жумшалып жатканын айткан аким, карапайым тургундарга кандай жардам көрсөтүлөрү тууралуу так деле эч нерсе айта алган жок.
Бирок кээ бир жерлер жолдон өтө бийик көтөрүлүп калды да. Анан ошол жакта Чоң Сарой бизде көзөмөлүбүздө бир 4-5 үй бар. Эми азыр Кудай буйруса бул чоң иш чаралар бүтсө аларга биз милдеттүү түрдө жардам бергенге аракет кылабыз. Балким кичине арыраак жылдыргангабы же үйлөрүн кичине көтөргөнгөбү же бирдеме кылып жардам беребиз. Эми азыр механизмди карап чыгып атабыз. Азыр өзүңөр билет көрүп аткандай биздин бир көңүлүбүз, акцентибиздин баары жана көчмөндөр оюндарына анан жолго болуп турат да.
Момункул аксакалдын үй бүлөсү болсо турак жайы жыла турган болгон соң суук түшө электе жок дегенде 2 бөлмөлүү чакан үй тургузуп алууну ойлоп жатышат. Бирок азыр колдо акча каражаты шарт болбогон үчүн бул куру үмүт бойдон калууда. Тургундар көчмөндөр оюну аяктаганы деле маселе тез чечилеринен күмөн санап турушат. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык темага келсек, Францияда сот Буркинига салынган тыюуну жокко чыгарды. Айрым министрлер Буркинини чектөө антиконституциялык кадам, бул жарандар арасында чыңалууга алып келет дешет. А мурдагы президент Саркози, азыркы премьер-министр Вальс улуттук баалуулуктарга каршы келет деп тыюуну колдошууда. Кийимдин айынан кызуу талашка түшкөн маселенин чоо жайын кийинки баяндан уксак. Буркини сууга түшкөндө кийүүчү денени бүтүндөй жапкан спорттук костюм. Мусулман кыздар үчүн тигилет. Франция жогорку административдик соту 26 августта Вильнёв Улубе шаарындагы Буркинига салынган тыюуну жокко чыгарды. Чечим Буркинини тыйган калган 30 чакты шаарга тиешелүү эмес, бирок байкоочулар буга таянып ал чектөөлөрдү жокко чыгарууга мүмкүн болорун айтышууда. Пляждардагы денени жапкан кийимге тыюу өткөн айдын аягынан тарта киргизилип улантылып жаткан. Жаңы эрежеге баш ийбегендерге 38 евро айып пул салынмак. пляждан чыгып кетип же башка кийим кийүү менен гана айыппулдан кутулууга мүмкүн болмок. Бөгөт коюлгандан бери ондогон аялдарга айып салынып, социалдык тармактарга полиция буркиничен аялдарды башка кийим кийинүүгө мажбурлап жаткан сүрөттөр чыгып кеткен. Бул мусулман аялдарынын укугун бузаарын айтып, буркиниге тыюу салууга каршы адам укуктарын коргоо лигасы арызданган. Соттон кийин лиганын адвокаты Патрис Спинози эл алдына чыкты.
Malheureusement, et ça c'est quelque chose qui va rester gravé dans l'histoire de notre pays.
Мусулман болгону үчүн гана айрым жоолукчан аялдар француз пляждарында элден бөлүнүп калышты. Полиция аларды балдарынын, үй бүлөлөрүнүн жана башкалардын көз алдында кемсинтип алып кетип атышты. Мындай жагдай кабыл алынгыс эле. Ошон үчүн соттун чечимин колдошубуз керек. Франциянын жогорку административдик соту француз мыйзамын гана эске салды. Анда бардык жарандар негизги эркиндикке ээ экенибиз айтылат.
Au bout du compte l'état de droit en disant que nous sommes tous des citoyens nous avons
деди адвокат Спинози. Арине буркини талкуусу ушуну менен токтоп калышы арсар. Атургай дагы чоң саясатка айланчуудай. Франциянын мурдагы президенти 2017 жылкы президенттик шайлоого катышаарын билдирген Николя Саркози алгачкы эле эл менен жолугушууларында мына ушул темага басым жасады. Ал эгер шайланып кала турган болсо, маселеге биротоло чекит коёорун айтууда.
Мен буркининин француз пляждарында жана бассейндеринде болушуна жол бербейм. Аны өлкөнүн бүт аймагында кийүүгө тыюу салчу мыйзам керек.
Буркини чыры өлкөнүн өкмөтүндө да кайчы пикирлерди жаратты. Премьер-министр Мануэль Вальс улуттук баалуулуктарды коргоо үчүн деп чектөөнү колдоду. Ал эми өлкөнүн ички иштер министри Бернар Казньёв бөгөт коюу антиконституциялык кадам деп, бул Францияда оңолгус чыңалууга алып келэрин эскертүүдө. Париждин мэри Ан Идальго да ушулойго кошулду. 14 июлдагы Ниццадагы 90 чамалуу адамдын өмүрүн алган терактан кийин буркинига алгач Канны шаарында чектөө киргизилген. Коопсуздук жана коомдук тартип маселесинен улам деп жүйөлөнгөн. Андан соң Вильнёв Лубе баштаган 30 чакты шаар чектөөнү колдогон. Франция акыркы жылдары терактылардан катуу жабыркап келет. Өткөн жылы ноябрда Парижде Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери жасаган чабуулдан 130 адам өлгөн болчу. Али Токтоконов, Азаттык.
1 июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Кыргызстанда жылына 91 миң тонна алма малга жем болот же чирип жок болот. Ал эми өрүктүн 85% Өзбекстан, Тажикстанга сатылып, андан ары Тажикстандын же Фергана өрөөнүнүн кургатылган өрүгү деген бренд менен Орусияга, Европа өлкөлөрүнө экспортолот. Адам жана базар аттуу апталык экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышында Кыргызстанда өндүрүлгөн мөмө жемиштердин ысырап болуп жатканы тууралуу кеп болот. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева даярдаган.
Саламатсыздарбы. Актөөнүн карды жарылып бакчанын баары мөмө жемишке толуп турган учур. Быйылкы жылы жаздагы үшүк, мөндүр дегендер да аз болуп, алма өрүк, кайналы, шабдалы сыяктуулардын түшүмү жакшы болгону айтылууда. Бирок маселенин баары түшүмдү сатууга келгенде чыгууда. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгонуна бир жылдан ашканына карабай, быйылкы жайда Казакстан Кыргызстанда өсүрүлгөн мөмө жемиштерди киргизбей жатса, Орусия бир нече жолу миңдеген тонна мөмө жемишти артка кайтарды. Өткөн жумада эле Орусия Кыргызстандан барган 20 000 тонна мөмө жемишти өткөрбөй койду. Ушуну менен Кыргызстандан Орусияга экспортолгон мөмө жемиш 3-чү жолу артка кайтарылып жатат. Алгач Орусия коонду өткөрбөй койсо, кийин кургак мөмө жемиштерди аймагына киргизүүдөн баш тарткан. Андан соң бул жактан барган күрүч артка кайтарылган. Казакстан болсо өткөн бир ай аралыгында 473 тонна жашылча жемишти Кыргызстанга кайтарып, анын ичинен 330 тоннасы керектөөчүлөрдүн саламаттыгы үчүн коркунучтуу өсүмдүк илдети менен жабыркаган деп көрсөтүлгөн. Калган 142 тонна чарба продукциясы жасалма сертификат менен чек арадан алып өтүлдү деп артка кайтарылган. Азырынча кыргыз бийлиги ишкерлерди Евразиялык экономикалык биримдиктин шарт шартына лайык сертификат албай жатат деп айыптоду. Айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорация министринин орун басары Эркинбек Чудоевдин айтымында сертификаты бар ишкерлер эч кандай маселеси жок эле Орусия менен Казакстанга кирүүдө. Ошентсе да Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргени менен ветеринардык жана фитосанитардык лабораториялардын жоктугунан азык түлүктү экспорттоодо көйгөйгө туш болуп жатканы анык. Алсак, өткөн аптада эле Россельхознадзор Кыргызстандан барган 2 тонна кара өрүктү кармап, Новосибирск облусуна киргизбей койду. Себеби кара өрүктү сатууга тиешелүү уруксат кагаздардын жоктугу менен түшүндүрүлдү. Натыйжада 2 тоннадан ашуун кара өрүк кайрадан Кыргызстанга кайтарылды. Ушул тапта Таластагы Кайналы же жерлектүү элде айтылып жүргөндөй кара өрүк сатылбай турат. Таластык багбандар быйыл болуп көрбөгөндөй түшүмдүү болгонун, бирок анын 1 килограммын 15-20 сомдон да сатылбай жатканын айтышууда. Маселеге аймактагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова токтолот.
Кара өрүк Таластын Бакаята районундагылар үчүн негизги киреше булагы. Аталган райондо 9 айыл өкмөтү бар болсо, анын теңинен көбү жалаң гана өрүк тигип оокат кылат. Алардын бири 58 жаштагы Айтбек Акматалиев, Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгон жылдары 5 гектар кайрак жерде айыл чарба продукцияларын өндүрүүгө жарамдуу кылып өздөштүрүп, анын 2 гектарына 2500 түп кара өрүк отургузган. Багбан жылына 17 тоннага чейин түшүм алчу, бирок быйылкы жаан-чачындын кесепетинен 4 тонна гана өрүк жыйнай алды. Аны сатканга келгенде да бир аз уара тартканын айткан каарманын өрүктүн өтпөй жатышын мындайча сыпаттады.
Мурун камаз-камаз болуп айыл-айылга кыдырып алса эле, кандайдыр бир монополисттер пайда болуп атабы деп ойлойм. Бааны өйдө көтөрбөй, камазды азыраак киргизип коюп, анан кийин тиги немеден, границадан аны ошолор диктовай отурабы деп ойлоп кетем да.
Таластын кара өрүгү негизинен коңшу Казакстан менен Орусияга экспортолот. Процесс айылдарда ортомчулар аркылуу ишке ашат. Алып сатуу менен алектенгендердин бири Сагыналы Сулайманов казактар менен иштешет. Кара өрүктүн сатылбай жатышына ал өнөктөшүнүн өлкөсүндөгү жагдайды жүйө келтирди.
Быйыл Казакстандагы азыр жанагы жолдор боюнча 25 тонна болбойт деп ошол жол стандартындагы ойлоп булар 20 тонна эле жүктөп атат. Былтыр 25 тонна жүктөгөн.
Жүктөлгөн өрүктүн килограммы ал кезде 30 сомго чейин болсо, быйыл 20 сомдон аша элек. Баанын өйдө төмөн болуусу дүйнөлүк рынокко көз каранды деген жергиликтүү бийлик өрүктүн өтпөй жатканын базар экономикасындагы атаандаштык менен байланыштырды.
Биздин коңшулаш республикалардан Россия көбүнчө алып кетчи. Россияда Молдованын кара өрүктөрү азыркы учурда рынокко, Россиянын рыногуна массовый түрдө чыгып калды деп айтылып атат.
Деди Бакаята райондук агрардык өнүгүү башкармалыгынын башкы адиси Нурлан Орозбаев. Анткен менен бийлик өкүлдөрү түшүм толугу менен жыйналып бүткүчү кардар табылат деп ишендирүүдө. Альбина Сулайманова, Азаттык радиосу, Талас.
Рахмат Альбина. Таластан тышкары Жалал Абад облусунун Аксы, Ала Бука, Чаткал райондорунда да кайналы быйыл мол түшүм берип, бирок аны сатууда көпчүлүк эл кыйналып турушат. Кыргызстандагы Инвектор консалтинг компаниясы жүргүзгөн иликтөөгө ылайык, өлкөдө жыл сайын 100 миң тоннадан ашуун мөмө жемиш ысырапка учурайт. Тагырагы ыргытылып, чирип жок болот же малга берилет. Булар тууралуу кененирээк бир аздан кийин баяндайбыз. Урматтуу угармандар, ободо Азаттык уналгысынын апталык адам жана базар аттуу программасы. Биз бүгүн мөмө жемиштерди сатуу көйгөйү тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Жумбаева. Уктуруубузду улантабыз. Эл аралык Инвектор консалтинг компаниясы Кыргызстандагы айыл суу чарба министрлиги мөмө жемиш ишканаларынын ассоциациясынын өтүнүчү менен бул тармакта атайын иликтөө жүргүзгөн. Анда өлкөдө жыл сайын канча тонна мөмө жемиш жыйналат, алар канчалык деңгээлде киреше берет, мына ушул жагдайлар тууралуу кеңири маалымат берилген. Инвектор компаниясынын маалыматына таянсак, Кыргызстан айыл чарба азыктарын өндүрүү мүмкүнчүлүктөрү кеңири болгону менен аны кайра иштетип сатуу жагы өнүккөн эмес. Ушундан улам жыл сайын 100 000 деген тонна жер жемиштер чирип жок болот. Инвектор компаниясынын директору Роман Погожевдин айтымында, Кыргызстанда жылына орто эсеп менен өрүктөн 50-70 000 тонна түшүм алынат. Мунун ичинен 20% жаңы бышкан кезинде керектелет, 1% жетпегени кайра иштетилет. Бул деген жер жемиштерди кайра иштетүүчү 15 чакты ишкана устургандагы көрсөткүч. Демек, кайра иштетүүгө кызыкчылык жок. Ал эми калган 55% кургатылат. 25% же тагыраак айтканда 17,5 000 тоннадан ашууну чирип жок болот. мына ушул көлөмдү кайра иштетсе багбандардын кирешеси арбын болмок, дейт Роман Багожев. Кургатылган өрүк боюнча өзүнчө сөз. Аталган консалтинг компаниясы Кыргызстанда өстүрүлүп кургатылган өрүктүн дээрлик 85% Тажикстанга арзан баада чыгарылып кетерин белгилейт. Ал жактан сортолуп, кооз башкачаларга салынып, Орусияга, андан ары Европа өлкөлөрүнө кымбат сатылат. Бул маалыматты Баткенди кайра иштетүүчү ишкер Алыштан кооперативинин башчысы Турсунали Төлөмүшев тарасады. Анын айтымында Кыргызстандын өрүктөрү Тажикстандыкы деген бренд менен Орусияда сатылат.
Биздин жанымызда эле турган Исфара шаарында бизден 25 км алыстыкта. Бир эле шаарда 15 чакты кайра иштетүү ишканалар бир гана өрүк иштете турган. Ошондуктан алар бизден бүт сатып алышат дагы, ошол жерден кайра иштетип, жакшындай таңактап туруп, аны Россияга сатышат. Биздин фермерлер бир жыл өндүрүп 1 кг өрүктү 100 сомдон беришсе, мисалы алганда, алар апарып 1-2-3 жумдан ичинде кайра иштетип, жакшындай таңактап туруп эле экиэсе 200 сомдон 300 сомдон пайдасын көрөт.
Бүгүнкү күнү Тажикстан Орусияга кургак өрүк экспорттогон эң ири өнөктөштөрдүн бири. Ушундай эле көрүнүш башка мөмө жемиштерде да бар. Эмбектердин маалыматтары боюнча жыл сайын алмадан алынган түшүмдүн 36% малга жем болот же чирип жок болот. Бул деген дээрлик 92 миң тонна алма. Мынча көлөмдөгү алманын ширесин сыгып алуу мүмкүнчүлүгү бар болсо да алма кайра иштетилбейт. Өткөн жылы Кыргызстан чет мамлекеттерге 811 тонна алма ширесин экспорттогон. Ошондой эле ички рынокто да алма ширесине суроо талап күч. 2015 жылы Казакстанга 213 миң долларлык шире сатылган. Жем жана вареньеларды 10 миң долларга, кургатылган мөмө жемиштер 165 миң долларга сатылган. Эмвектор компаниясынын бекемдешинче, бул Казакстандын керектөөсүнүн 1/10 бөлүгүн гана түзөт. Мисалы, Казакстан бир эле жылда 33,5 миллион долларлык жер жемиш ширесин керектейт. Ал эми Казакстанга куралган жемиштерди бизден чийкилей сатып алган Өзбекстан менен Тажикстан ири көлөмдө сатат. Ушундай эле кырдаал Орусияга кайра иштетилген жер жемиш сатууда да бар. Мисалы, Орусияга Кыргызстандан болгону 42 миң долларлык жемиш ширеси сатылат. Ал эми Орусиянын жер жемиш ширелерине суроо талабы жылына 270 миллион долларды түзөт. Алистердин айтымында кыргызстандык дыйкандардын Казакстан жана Орусия базарынын бир эле бөлүгүн ээлөө мүмкүнчүлүгү өтө кеңири. Кыргызстанда өндүрүлгөн кулпунай менен кожогаттын болгону 5% гана кайра иштетилет. Ал эми 10% жетпегени жаңырышкан кезинде Казакстанга сатылат. Өлкөдөгү кайра иштетүүчү 19 ишкананын жарымы гана кулпунай менен малинаны кайра иштетүүгө кызыктар. Жалпысынан өткөн жылы кыргызстандык дыйкандар 25 миллион долларга кулпунай менен кожогатты экспорттошкон. Улуттук статистикалык маалыматтар боюнча жыл сайын 1,5 миллион тоннага жакын айыл чарба азыктары жыйналат. Анын ичинен 1 миллион тонна жашылча, 500 миң тонна мөмө жемиштер. Мындан тышкары 380 миң тонна эт жана 1,5 миллион тонна сүт алынат. Фермерлердин айтымында көрсөткүчтөр мындан да көп, түшүмдөр мындан да арбын болушу ыктымал, бирок кептин баары аны кантип кайда сатууда жатат. Алардын айтымында бүгүнкү күнү Кыргызстанда кайра иштетилген жашылча жемиштердин 95% Казакстанга сатылат.
Бул эң сонун маселе, өзүбүз эле ошол нерсени, ширени кайта иштетип чыгып, өзүбүз ошону Казакстанга сатабызбы, Россияга сатабызбы. Мисалы, биздин консервациялар Россияга деле жакшы кетет. Актан деле жакшы өшөт, вареньясын деле, компотун деле, жана огурчуларын деле. Сделано в Киргизии, бул өзүнчө бир бренд болуп, россияндар сделано в Киргизии десе уже ишенет да. Значит, бул даамдуу жана экологиялык жактан таза дешет да. Бирок кайта эле тилекке каршы ошону ошол жакка көбүрөөк кылып жеткизе албай жатабыз да.
Деген пикирин бөлүштү биз менен мөмө жемиш жаатындагы адис Пермет Турсалиева. Урматтуу угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстанда өсүрүлгөн мөмө жемиштерди сатуудагы жер алып жаткан көйгөйлөр тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага таластан кабарчыбыз Альбина Сулайманова жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, уктуруубузду эми илим жана технология жаңылыктары менен улантсак. 20 жаштагы англис тилдүү америкалык 42 миң сөз билет. Окумуштуулар Кытайда жүрөк тартынын өсүүсүн элдин батыштын жашоо жолоюна ык тартуусу менен түшүндүрүштү. Швейцарияда электробустардын аккумуляторун 15 секундда эле зарядтоочу система жасалды. Мына ушул жана башка жаңылыктарга Амирбек Азам уулу кенен токтолот.
20 жаштагы англис тилдүү америкалык англис тилинин сөздүгүндөгү 42 000 сөздү билет. Мындай бүтүмдү Бельгиянын Гент университетинин профессору Марк Брайбет башындагы окумуштуулар тобу атайын өткөрүлгөн изилдөөдөн кийин жасашты. Интернет аркылуу өткөрүлгөн тест 4 мүнөткө созулуп, катышуучулар экранда жанган 70 сөздү жана сөздөй тизилген, бирок жасалма 30 сөздү таанышы керек болчу. Frontiers in Psychology журналына жарыяланган макалага караганда, адам жашы жогорулаган сайын ар 2 күндө жаңы бир сөздү үйрөнүп отурат. Ошондо 60 жашка жеткенде мурдакы сөз байлыгы 6000 сөзгө көбөйөт экен. Финляндиянын батыш бөлүгүн байырлаган аарлардын жумурткасын таштаучу ийнеси ууда бөлгөнүн илимпоз биологтор аныкташты. Бул аарлар ийнесин пайдаланып жүргөмүштөрдүн желесин кийиздей ийлеп, бир нече катмар кылып салат. Желе ошентип арахнида жүргөмүшү чыгалыгы скапазга айланат. Муну менен аары жарымшал болуп калган жүргөмүштүн денесине таштаган жумурткадан өсүп чыккан баласынын беймалал өсүүсүн да камсыз кылат. Бул тууралуу Лондондо чыкчу Biology Letters журналы соңку санында жазды. Былтыр Кобе университетинин окумуштуусу Кейзо Такасука айым Жапонияда жашаган мите аары жүргөмүштү манкуртка айлантып алып, өз жумурткаларын таштоо үчүн желе соктурганын аныктаган эле. ABB корпорациясынын инженерлери автомобилдердин аккумуляторун ыкчам зарядтап берчү системаны жасады. Ушу тапта Швейцариянын Женева шаарында сыноодон өткөрүлүп жаткан электроавтобустардын 600 киловаттык аккумуляторун зарядтаганга ал аялдамада токтоп турган учурдагы 15 секунд жетиштүү. Ал эми каттамдын аягында 73 киловатт сааттык бардык батареяларын 4-5 мүнөт аралыгында зарядтап алат. Электромобилди зарядтоо үчүн аба аркылуу тартылган электрокабелдин кереги жок. Электромобиль дизель майын жаккан автобустардай абаны булгабайт жана катуу добуш да чыгарбайт. Окумуштуулар Кытайда жүрөк дартынын өсүүсүн кытайлардын батыштын жашоо жолоюна ык тартуусу менен түшүндүрүштү. Өлкөдө береги дартка катар кан басымынын өзгөрүүсүнөн, канда холестерол менен глюкозанын көбөйүүсүнөн жапа чеккендер жана салмагы нормадан ашыкча адамдар көбөйгөн. Чылым тартуу жана физикалык көнүгүүлөрдү жасоо же активдүү эс алууга маани бербөө, тамакты мүнөздөп ичпөө жана диетаны сактабоо жогоруда аталган илдеттердин жайылышына өбөлгө түзүп, коомдук чоң көйгөйгө айланган. Илимпоздор алдагыдай жыйынтыкты 1991-2011 жылдар арасында 26 000 Кытайдын саламаттыгына байланыштуу маалыматтарды изилдөөнүн натыйжасында жасашты. 2011 жылы 35 жаштан жогору курактагы 6,8 миллион адам көз жумса, алардын 3 миллион чамалуусу же 44% жүрөгүнөн окустап жан берген. Алардын 3,1 миллиону кан басымы көтөрүлүп кетип, 1,4 миллиону кандын курамындагы нормадан ашыкча холестеролдун айынан жана 900 000 адам канда кант көп болуп кеткенден улам жүрөгүнөн окус болгон. Соңку 30 жылда Кытайда кан басымы жогору адамдардын саны кескин көбөйгөн. Жүрөгү жарылып каза болгондордун 40%ке жакыны кан басымынын жогорулоосунан жабыркаганын изилдөө көрсөткөн. Көп кыймылдабагандын жана кеңседе отуруп иштегендердин көбөйүүсүнөн улам жүрөгү жарылып өлгөндөр 700 000ге, ал эми семиздиктин кесепетинен жүрөгү окустагандар 600 000ге өскөн. 2011 жылы чылымдын кесепетинен 1,3 миллион адамдын жүрөгү токтогон. Кытайда тамеки тарткандар азайганы менен эркектердин 54% чылым чегет.
Кадырман угарман Амирбек Азам уулу даярдаган илим жана технология жаңылыктарын тыңдадык. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган баардык маалыматтарды азаттык чекит орг же чөнтөк телефондон киргиңиз келсе, азаттык чекит моби даректер аркылуу кирип окуй аласыз. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 7:30 Ооз Азаттык радиосу. Кыргызстан эгемендик алгандагы чейрек кылым ичиндеги оош кыйыштар тууралуу документалдык телебаяндар сериясын улантабыз. Алдагы жарым саатта ошол берүүнүн кезектеги чыгарылышынын радио версиясын тыңдайбыз. Бүгүн шейшемби, 30 август, микрофондо Али Токтокунов, саламатсызбы? Адегенде Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды уксак.
Саламатсыздарбы? Москвада өрттөн каза тапкан кыргызстандык кыз келиндердин сөөгү мекенине келди. Кечээ кечинде атайын учак алгач Ошко, андан кийин Бишкекке кондо. Москвада басмакана имаратында 27 августта чыккан өрттөн ал жерде иштеген 17 адам наут болгон. 14 кыргызстандык кыз келиндер, дагы 3 мекендешибиз азыр ооруканада. Алардын абалы туруктуу. Ушул трагедия жана Бишкек Ош жолунда 9 адамдын мерт болушуна байланыштуу кечээ Кыргызстанда аза күтүү күнү болду. Өзбек президент Ислам Каримов мээсине кан куюлуп өткөн ишембиде реанимацияга жаткырылганын кызы Лола Каримова Тилляева Instagram, Facebook баракчаларына кечээ жазып чыкты. Өзбекстандын министрлер кабинети 78 жаштагы Ислам Каримов 28 августта ооруканага жатканын кабарлап, бирок себебин жарыялаган эмес. Президент Алмазбек Атамбаев кечээ парламенттеги фракция жетекчилерин кабыл алып референдум маселесин талкуулады, бирок жыйынга Атамекен фракциясынын башчысы Өмүрбек Текебаев катышкан жок. 27 июлда парламенттеги 5 фракция конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун өз ара макулдашып, ал коомдук талкууга коюлган. Оппозиция жана жарандык активисттер бул демилге бийликти узурпациялоого алып келет деп кооптонууда. Норвегияда чагылгандын айынан 300 ашуун жапайы бугу кыргынга учурады. Өлкөнүн ири Хардангервитта паркында чагылган тип 323 бугу, анын арасында 70 музоо өлдү. Окуя өткөн жума күнү болгон. Парктын кызматкерлеринин айтуусунда күн күркүрөп катуу чагылган болгондо бугулар бир жерге топтоло калган. Учурда жаныбарлардын сөөгүн чогултуу иштери жүрүп жатат. Кошмо Штаттар Сириянын түндүгүндө жүрүп жаткан аскерий операцияга байланыштуу, эгер күрөш Ислам мамлекети террордук тобуна каршы эмес болсо, анда согушуунун кереги жок деп эсептерин билдирди. Бул тууралуу кечээ Пентагон тараткан билдирүүдө айтылат. АКШнын коргоо министрлиги кармашып жаткан баардык тараптарды өзүн Ислам мамлекети деп атап алган террордук топко каршы күрөш үчүн биригүүгө чакырды. Атамекен партиясынан экс-депутат, Жогорку Кеңештин мурдагы вице-спикери Эркин Алымбеков Ысык Көлдө жүргөн жеринен каза болду. Ал буга чейин жүрөк оорудан жабыркап жүргөнү айтылууда. Алымбеков 61 жылы Ысык Көл облусунун Аксуу районунда туулган. 2014 жылы ал кумтөр маселесине байланыштуу өкмөттүн токтомуна нааразылык иретинде мандатын тапшырып депутаттыктан кеткен. Соңку кезде баш мыйзамды өзгөртүү демилгесине кескин каршылык билдирип жүргөн болчу. Иран Орусиядан алган S-300 зениттик ракеталык комплекстерин Фордо ядролук объектинин аймагына жайгаштырды. Өлкөнүн абадан коргоонуу күчтөрүнүн жетекчиси Фарзат Исмаили мамлекеттик телеканалдан сүйлөп жатып, кандай гана шарт болбосун, ядролук объектилерин коргоо Иран үчүн эң маанилүү маселе экенин айтты.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Бардыгын Азаттык чекит орг же чөнтөк телефондон кирип Азаттык чекит моби директери аркылуу алып окуп угуп көрө аласыз. Эми уктуруубузду негиз берүүбүз менен улантсак. Азаттыгын алгысынын 25 аттуу теледолбоорунун кезектеги радио үчүн чыгарылышын тыңдайлы. Кесиптешим Илеч Кулназаровда кеп тизгине.
Кыргызстандын чейрек кылымдагы басып өткөн жолуна көз чаптырсак, эмнегедир анын ийгиликтерине караганда көйгөйлөрү арбыныраак өңдү. Өз алдынча өлкө болдук дегенибиз менен өлкө башчыларыбыз дайым бирөөлөрдүн жетеги астында көнүп калганбы, чыныгы улуттук лидерлердин чыкканын деле көрө албадык. Дүйнөлүк коомчулукта мамилелерибиз барган сайын сууп, дүйнө толкуп турган бүгүнкү күндө Кыргызстандын өнүгүп өсүп кетишине деле кызыктар өлкөлөр абдан аз болсо керек. Мындан улам арттагы 25 жылда өзүбүздүн басып өткөн жолубузда анализ жүргүзүү менен алдыдагы чейрек кылымда кайсыл багытта өсүп, кайсыл жолду тандайбыз, ошол туурасында сөз кылууну туура көрдүк.
Бүгүнкү күндө кыргыз өлкөсү өтө тездик менен өнүгүп бара жаткан дүйнөдөгү мамлекеттер арасында өзүнүн татыктуу ордун табуусу зарыл. Анткени көптөгөн эл аралык эксперттер менен байкоочулар баштапкыдай эле Кыргызстанды аракети жок, жөндөмсүз мамлекеттердин катарына кошуп, анын келечегинен күмөн санап келишүүдө.
Мындан улам саясатчылар менен жарандык активисттердин пикири кандай экенин бирге тыңдайлы. Бул көрсөтүүдө Өмүрбек Текебаев, Эдил Байсалов жана башкалар болушту.
Мына 25 жыл чейрек кылым өттү. Илгери кыргыздарда 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деп коет эле. Бүгүн тез кыймылдардын убагында, информациялык жаңы технологиялардын глобалдаштыруунун убагында эл да жер да тез эле жаңы болуп калат. Мындан 25 жыл мурунку Кыргызстан менен бүгүнкү Кыргызстандын элин салыштырып болот. Биздин жашоо образыбыз дагы, жашоодогу стандарттарыбыз дагы алдагынча өзгөрдү.
Мисалы, азыркы учурда биз көз карандысыз экономикалык бир саясатты жүргүзө албайбыз. Бунун баардыгын мурунку заманда эле министрлерибиз Москвага барып, ошол жерден макулдашышы керек. Аякта макул болбойт, анткени алардын кызыкчылыгы толугу менен карама-каршы. Мисалы, алар кызыктар эмес. Бизде чоң-чоң заводдор, фабрикалар иштеткенге. Анткени мына өзүнүн территориясында алар кызыктар. Ошондуктан биз түздөн түз мына колониалдык рынок болуп калганыбыз. Мына 100 жыл мурун, 150 жыл мурун кандай бир бирөөнүн эмесине түшсөк, азыр да ошондой болуп калды. Бул эмне үчүн биз аны айта албайбыз? Мисалычы, эгемендүүлүгүбүздү ким алдыртып атат?
Тилекке каршы соңку мезгилдерде жүргүзүлүп жаткан мамлекеттик саясат өзүнүн ыраттуулугу жана туруктуулугу менен айырмаланып алган жок. Мындан улам элдин бийликке болгон ишеними жоголуп, айыл башчысынан баштап өкмөт жетекчилери, өлкө башчысына чейин нааразычылыктар жок эмес.
Тилекке каршы биз ушуну жаңыча өзүбүздүн кыргыз республикабызды түзбөстөн кыргыз ССР'ин биз улап кеттик. Анан өзүбүздүн баягыдай бир кызыкчылыгыбызды же болбосо үйүбүздү, кандайдыр бир үй бүлөбүздү кургандан урда башка кишилерге жакпай калбайлык, башка кишилерди тарынтып албайлык деп өзүбүздүн жергебизди өзүбүздү ойлобостон чоочундарды көрүп, ошолорду өзүбүздүн көлөкөбүздө жашап жүрдүк да. Мына ошонун кесепети.
25 жыл бою Кыргызстан эптеп жан багуу аргасы менен жашап, канчылаган гранттар келсе да алар максатсыз сарпталды. Дүйнөлүк белгилүү уюмдар менен көптөгөн өлкөлөрдөн карыз алуу менен ал каражаттар тиешелүү тармактарга жумшалбай, ансыз келгенсип, бийлик будактарынын бардык баскычтарындагы башкаруучулар май кармаган бармагын жалайт болуп сиңирип кетишкени да белгилүү. Бул мезгилдер жоголгон мүмкүнчүлүктөр деп аталып, учурда коом бай, кедей болуп эки жеке бөлүнүп калды.
Ошондуктан биз мыйзам долбоорун киргизип атабыз. Ал мыйзам долбоору боюнча ушул негизги биз алган кредиттерди, гранттарды эффективдүү пайдаланылдыбы, биз каалаган жыйынтыкка жеттикпи, жетпедикпи атайын түзүлгөн комиссия баа берип, мына ошол проектти жетектеген мамлекеттик кызмат адамдары мындан кийин жооптуу кызматтарга коюлбасын деген сунушту мындай мыйзам катары киргизип жатабыз. Бул биздин ушул 25 жылдык тарыхыбыздан терс жактарынан алган сабактарыбыздын бири болуш керек.
Бийликти мына централдаштырбастан баардыгын жергиликтүү органдарга берелик. Жергиликтүү жанагындай самоуправление болсун, өзү башкаруу, айылдык кеңештерге баардыгын өткөрүп берелик дедик эле неменен аяктады ал? Тилекке каршы көп-көп айылдарда, көп-көп жергелерибизде уюшулган кылмыштуулуктун колуна түштү бийлик. Уюшулган кылмыштуулук, анткени алар уюшулган, билесиздер, партиялар көбүнчөсү Бишкекте эле папканын эле бетинде бир жерде жатышат. Партия эч кандай иш алып барган жок. Жерлерибизде демократиянын ордуна жанагындай бир уюшулган топтордун көбүнчөсү кылмыштуу топтордун көбүнчөсү мафиялык бир топтордун бир колуна бийлик келип атат.
Мамлекеттик саясаттын ыраатсыздыгы жана пландуу экономиканын жоктугунан айыл чарба, туризм, энергетика тармактарында артыкчылыктуу эч нерсе өнүгө албады. Мунун кесепетинен СССРдин мурдагы башка республикаларынан айырмаланып, Кыргызстан 25 жылдын ичинде дүйнөлүк экономикалык процесстерде өзүнүн татыктуу ордун таап алган жок дегендер бар.
Бизде азыр ички саясатыбыз деле жок. Мисалы, бийликке келген партиядан шайлоого баратканда сурасак, программаңыз эмне? Кандай сиз пункттарды аткарабыз? Жок, биз баланча 5 жыл мурун жарыяланган программаны биз аткарабыз деп. Ал программасы мына уже көбүнчөсү 90% аткарылбастан азыр уже срогу да мөөнөтү бүтүп калды. И керек болсо ошол программаны жазган так ошол Бириккен Улуттар Уюмунун анан Сорос фондусунун эксперттери жазып беришкен. Өздөрү да жаза алган эмес.
өлкөдөгү ички саясий кырдаалды тышкы күчтөр тарабынан курчутуу аракеттери дагы деле жойло элек. Мамлекет ичинде болуп жаткан процесстер тыштан болгон таасирлерге дагы деле туруштук бере албай келет. Жеке Кыргызстандын өзүнүн өнүгү боюнча стратегиялык долбоорунун жоктугу, тышкы терс таасирлерге болгон көз карандылык ушул күндө да жогору бойдон калганы ачык эле айтылып жүрөт.
Эгер бизге бирөө таңылоо мүмкүнчүлүгү болсо, сөзсүз таңыланат. Кой булар жакшы эл. Кичинекей мамлекетте эч ким мындай эркелетип койбойт. Өзү дүйнөдө жашоо бул катаал, ал жерде тартип ташпоор. Эгер сен муктаж болуп турганыңды, алсыз экениңди билип, ушуларга биз кысым көргөзүү мүмкүн деген эле бирөө ой кетип калса, сөзсүз түрдө ошону жасайт. Эми бул мен ушул инфраструктуралык жагынан кантип көз карандык эмес болуш керек экендигин айтып атам. Ал эми көз карандык эмес болуш үчүн биздин сырткы саясатыбыздагы абдан кылдар, сабаттуу көп багытта жүрүш керек. Биз кичинекей мамлекетпиз. Чоң мамлекеттердин таасирин башка экинчи чоң мамлекеттин таасири менен компенсациялашыбыз керек. Тең салмакты эл аралык бүт факторлорду эске алып тең салмактуулукту мындай сакташыбыз керек.
Коомдун интеллектуалдык катмары соңку 25 жыл ичинде өтө эле жукарып, кесипкөй элитаны өстүрүүнүн натыйжалуу механизмдеринин жок экени. Ал эми Кыргызстандын укуктук системасы коомдо ошондой эле мамлекеттик институттарда укуктук нигилизмди жаратып жатканы белгилүү. Соңку жылдардагы жүргүзүлгөн реформаларга токтолсок, көп сандаган реформалардын натыйжасында башкаруунун гана формасы өзгөрүп, бирок мамлекеттик башкаруу органдарынын иштөөсү, алар кабыл алган чечимдер жана аларды аткаруу ыкмалары эски бойдон эле калды. Мамлекеттик бийлик органдарынын ортосунда туруктуу карым-катнаш жок. Көп учурда чечимдерди иштеп чыгуу тармактык жана тар мүдөөлөргө гана негизделип, кыска мөөнөттүү болуп жатканы белгилүү.
Жергиликтүү бийлик менен борбордук бийлик синхрондуу бирдей түшүнүк менен иштебегендигинде, бийлик органдарынын максаты бирдей койбогондугунда жана кое билбегендигинде, мунун баары Кыргызстанда бүткүл кыргызстандыктарды бириктирген стратегиялык бир бүтүн карапайым адамдарга түшүнүктүү максат иш план болуш керек дегенди билдирет. Тилекке каршы бизде мына ошондой стратегиялык иш планды бүгүнкү бийлик кое албай келип атат. Биринчи кезекте бул сын өкмөткө тиешелүү. Анткени биздин конституция алай, өкмөт мамлекеттин ички жана тышкы саясатын аныктайт жана ишке аткарат.
Вертикалдуу башкаруу бузулуп, борбордук жана жергиликтүү бийлик органдарынын ортосундагы өз ара аракеттенүү натыйжасыз бойдон калууда. Облустук жана райондук деңгээлде бийлик органдарынын функциялары жана ыйгарым укуктары бүдөмүк болуп, жергиликтүү бийлик органдарынын көпчүлүгүнүн ресурстары чектелүү. Бул аларга өз функцияларын жана ыйгарым укуктарын толук өлчөмдө аткарууга мүмкүнчүлүк бербей келет. Бүгүндө өлкө жетекчилеринин аткара турган негизги милдеттеринин бири бул күчтүү ошондой эле көз карандысыз жашоо жана инвестициялар үчүн ыңгайлуу Кыргызстанды куруусу зарыл. Өлкө дүйнөлүк коомдо татыктоорун дээлеп, экономикалык туруктуу өсүүлөр, мыйзамдуулукту сактоо, жарандардын коопсуздугу, билим берүүнүн жогорку деңгээли, көп тилдүү жана жагымдуу чөйрөнү түзүү керек экенин айтышат. Бул үчүн Кыргызстандын баардык мүмкүнчүлүктөр бар. Жеке мүмкүнчүлүктөргө таянуу менен мунун баардыгын ишке ашырса болорун айтышат.
Мен дүйнөнү кыдырган киши катары айтып коеюн, биздин өтө жакшы мындай сапаттарыбыз бар. Биз ишенчекпиз. Буну терс жагына пайдаланып кетип атышат. Биз бат эле ишенип кетип атасыз. Мурун коммунисттер келсе коммунист боло калып, орусча үйрөнсөк орусча бизден таза сүйлөгөн киши жок. Азыр орустарды биз орусчага үйрөтүп атабыз. Азыр болсо мына динге бат эле өтүп кеттик. Азыр арабтарга мына алар өздөрү мисалы кыз келиндерин кайра бошотуп, кайра эркиндик, кайра билим берип, кайра берип атса, биз кайра өзүбүздү кайра чүмкөтүп жабыттырып атабыз. Бирок бул ошол өзүбүздүн мындай көчмөн эл калк каякка барсак, ошол жерге бат эле өздөштүрүп кетип, бир доорго бат эле адаптация болуп кеткендигибизди көрсөтүп атабыз. Бул өтө жакшы бир сапат, бирок ушуну бир туура бир жолго салып, жакшы эң негизгиси билим берүү системасы жанагы анан мамлекеттин кандайдыр бир престижин күчөтүп анан ошол жерге салып кой турган болсок, экономикабыз дагы, маданиятыбыз дагы, эгемендүүлүгүбүз дагы өзүбүздүн саясатыбыз гүлдөп кетип бир эле кыска заматта толугу менен өзгөрөбүз.
Канчалаган жылдар бою коммунизмде жашап калсак кана деген романтикалык курук кыялдар менен жашап келген мезгилдерде болду. Бөтөн үлгүлөрдү көчүрүп алуунун, экинчи Швейцария же дагы башка өлкөлөрдүн көчүрмөсү болуунун зарылчылыгы бүттү. Мындан улам ишке аша турган пландарды түзүп, Кыргызстан гана болуп, жеке өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрдү ишке ашыруунун мезгили келип жетти.
Мы не можем не следовать сегодня в вопросах ценообразования, во многих других вопросах за Россией. Мы не можем. Эмчиндеринде Россияга биз азыр биздин киндигибизде кесилелек. Мындайча айтканда туура, биз баягы жаңы төлөлгөн бара, баягы киндиги кесилелек баладайбыз. Ошон үчүн, конечно, у нас будут трудные годы сейчас. Я думаю, что у нас есть все шансы стать в третьем тысячелетии Швейцарии и Центральной Азии. Все шансы для этого имеются.
Романтикалардан биз айрылышыбыз керек да? Мисалы, мында коммунисттик доордо, Москва бар, анан ушундай бир коммунисттер келип бизди мына сарайларыбызды куруп кеткен, колхоздорубузду гүлдөтүп, баардыгыбызга мындай китеп басып, бир баардыгыбызды мындай эме кылган деп туруп, ошол эле романтикалык идеология менен биз ошолорду издеп жүрөбүз да? Ким бизди багып кетет экен? Кимге биз жагынып, мына демократия деп кыйкырсак, Америка келет экен, Америка бизди багып кетет экен. Андан кийин жок, мисалы кайра Американы кубалап чыксак, биз кайра бир башка бир державаларга жагынып, эми ошолор бизге жылыга миллиондоп баардыгыбыздын бир жыргатып коёт экен деген ишенимден эч качан кыргызга Кыргызстанды бирөө өнүктүрүүгө деле кызыктар боло турган болсо дагы бизде душман жок. Бардыгы бизге кызыктар боло турган болсо дагы кыргыз үчүн эч ким биякта мындай бир өнүккөн мамлекетти куруп бере албайт.
Стать суд идет.
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире.
Чейрек кылым бою соттук реформалар аягына чыкпай, канча аракеттер жасалса да, коомдук жана саясий пикирлерди жаратып, элдин сот бийлигине болгон нааразычылыгы дале күч. Канткенде сот бийлигинин кадыр баркын жана ролун эл алдында көтөрүү керек. Канткенде эл сотко ишенет деген маселе дайым көтөрүлүп келди.
Сот реформасы тилекке каршы биз ойлогондой болгон жок, ал токтоп калды. Сот реформасын жүргүзүү бул комплекстүү иш чара болуш керек. Эң негизгиси адамдардын укуктук аң сезимин деңгээлин көтөрүү, калыптандыруу аркылуу жүрүш керек. Сот системасында кээ бир тактиптерди механикалык түрдө алмаштырып коюу менен эле сот системасынын адилеттүү иштешине шарт түзүш кыйын. Анткени сот системасы бул биздин коомдун бир бөлүгү, ал жерде дагы биздин коомдун мүчөсү болгон адамдар деп жатат. Бүт жалпы коомдогу аң сезимин өзгөртпөсө, сот системасында түп тамырынан өзгөртүү кыйын.
Ал эми укук коргоо органдарына токтоло турган болсок, азыркы түрүндө күч органдары кылмыштуулукка натыйжалуу каршылык көрсөтүп туруп бере албайт деп айтылып эле келди. Коррупция, кесипкөйлүктүн жоктугу, материалдык жана финансылык тартыштык укук коргоо органдарындагы системаны чейрек кылымда эң алдыңкы коррупциялык мекемеге айлантып жибергени аныкталган чындык экени талашсыз.
Менин оюмча азыркы учурда мамлекеттүүлүгүбүздүн күчтөндүшүн каалаган ар бир саясий күч ушул соттон эмес, милициядан башташыбыз керек. Мына анткени мына уже экинчи мамлекет ошондо реформаны өткөзүп бир күндө заматта мамлекеттин престижин, мамлекеттин аброюн болуп көрбөгөндөй өйдө көтөрүп койду. Мына мисалы Грузияны көрдүк. Мына мисалы азыр Украина. Ошол эле реформадан кетип атат да. Биз милициябызды тазалашыбыз керек. Милициябызды тазаламайынча биз уюшулган кылмыштуулукту жеңбейбиз. Уюшулган кылмыштуулуктан мурда дагы коррупционерлерди жекпейбиз. Анткени мына мисалы азыркы бийлик коррупция менен күрөшөбүз деп туруп тазалайбыз деп. Коррупция деген бул дат басуу деген сөз да, туурабы? Ошол баардыгыбыз жанагындай чирген жерлерибизди биз тазалоонун ордуна өзүбүздүн ошол колубуздагы ошол тазалоочу органдар таза болуш керек эле. Эң валид, эң ошол коррупцияланган органдарды алып туруп кайра ошол коррупцияны жайып атат. Мисалы азыркы бийлик.
Ал эми баш мыйзам боюнча алсак, Кыргызстандагы конституциялык реформалардын тажрыйбасы саясий күчтөрдүн катышы менен ар дайым анын ачык айкын эле конъюнктуралык экендигин көрсөтүп, 25 жылда 9 жолу өзгөрдү.
Эгер таптакыр эле мүмкүндүк бербеген, таптакыр эле биз койгон максаттарга жетүүгө тоскоол болгон нормалары болсо, албетте аны өзгөртүү киргизсе болот. Бирок ал эл ынангандай жол менен, эл түшүнгөндөй жол менен өтүш керек. Болбосо Акаев Бакиевдин убагында дагы көптөгөн өзгөртүүлөр киргизилди керек. Ал өзгөртүүлөр бир группанын же бир адамдын бийлигин күчөткөнгө, алардын артыкчылык үстөмдүк абалын сактаганга багытталган. Бүгүнкү сунуш кылынып аткан өзгөрүүлөр дагы так ошондой максаттары бар. Ошондуктан мындай өзгөртүүнү бүгүн шашылыш түрдө киргизүү бизде коомдо стабилдүүлүктү алып келбейт.
Конституцияга шашылыш өзгөртүүлөрдү киргизүүгө азгырылуу менен конституциялык реформалардын аягы бүтпөс айлампасына түшүп, тобокелчиликтер гана жаралууда. Мындан улам Кыргыз Республикасынын конституциясынын баркын көтөрүүдө анын айрым жоболорунун натыйжалуу эместиги жөнүндөгү сындар конституциялык түзүлүштүн туруктуулугунан күмөн санат болсо керек.
Эгер бийлик адилеттүү бөлүшүлсө, бийлик адилеттүү шайлоолордун негизинде калыптанса, анда элдин нааразычылыгы болбойт. Мейли экономикабыз биз каалагандай өнүкпөсүн, бирок өлкөдө адилеттүүлүк бар, өлкөнүн кожоюну карапайым эл деген түшүнүк болсо, кыргыздар ар кандай кыйынчылыкты ынтымак менен жеңип чыгууга даяр болушат.
Конституциялык укуктук мамилелерди өркүндөтүүдө негизги басымды иштеп жаткан Кыргыз Республикасынын конституциясын өзгөртүү эмес, дүйнөлүк тажрыйбада кабыл алынган анын принциптерин жана ченемдерин турмуштук керектөөлөрүнө карай ийкемде өнүктүрүү зарылдыгы келип чыкты.
Что за деньги?
Понятия не имею.
Под сиденьем $200 США, да?
Коррупция мурдагыдай эле Кыргызстандын коопсуздугу үчүн эң чоң коркунучтарынын бири болуп калууда. Анын кесепеттери экономикага, анын ичинен көмүскө экономиканы өркүндөтүп, бюджетке салыктык түшүүлөрдү азайтып, каражаттарды пайдаланууну натыйжалуугун төмөндөттү. Дүйнөлүк саясий жана экономикалык өнөктөштөрдүн алдында өлкөнүн беделине көлөкө түшүрүп, инвестициялык климатты начарлатып келди.
Аллаху акбар, Аллаху акбар.
Чейрек кылымда Кыргызстандын аймагында бири-бирине атаандаш тышкы ислам долбоорлору ишке ашырылып келди. Бул өлкөнүн мусулман коомунун абалына таасир этип, дин кызматкерлеринин ичинде пикир келишпестиктерди жаратты. Ошондой эле протестант багытындагы конфессиялардын саны көбөйдү. Мунун баардыгы мамлекеттик башкаруу органдарынан өздөрүнө тиешелүү жооп ала албагандыктан улам социалдык акыйкат издөөгө мажбур болуп, диний агымдардын көбөйүшүнө алып келди.
Союз урагандан кийин коммунисттик идеология жок болду. Ал идеологияны ордун баскан колго карманар идеология болгон жок. Азырга чейин Кыргызстан, коңшу өлкөлөр улуттук кайра жаралуу идеологиясын, улуттук мамлекет түзүү идеологиясын колдонуп келип жатабыз. Бирок биз ушул философиялык деңгээлде адилет мамлекет, элдик мамлекет дегенебизди болот деген колго урнарык элге түшүнүктүү эл тарабынан кабыл алынган мамлекеттик идеологияны сунуш кылганыбыз жок. Улуттук идеологияны сунуш кылганыбыз жок. Ошондуктан ушул батыштын идеологиясына альтернатива мындай изделип атат. Анын көп өлкөлөрдө, өзгөчө мусулман өлкөлөрүндө ислам катары, исламды дин катары эмес, идеология, исламды коомдук саясий окуу катары мындай кабыл алынып атышат. Мына бүгүн Кыргызстанда экономикалык абалдан улам, оор турмуштан улам, бүгүнкү мамлекеттик бийликтин ишинин начардыгынан нааразы болгондон улам эл ага альтернатива издеп атат. Ал эми боштук эч убакта мындай бош турбайт. Аны бирөөлөр келип ээлегенге аракет кылат. Кыргызстандын коомдук саясий сферасына дагы ар кандай исламдын агымдары мындай келип атат. Бул келечекте коркунучка алып келет.
Мына баардыгыбыз көрүп атасыз. Эмне үчүн бизге мына тыштан келген бир кандайдыр бир диний кыймылдар өтө оңой биздин жаштарыбызды өзүнө тартып кетип атышат? Анткени биздин тилекке каршы мектебибиз жакшы база бере албай атат. Жакшы билим жагынан дагы, бирок тарбия жагынан дагы. өзүбүздү өзүбүз өксүк сезип, өзүбүзгө өзүбүзгө мындай бир кандайдыр бир ата энелик сөз жетишпей, бир өксүктүк бар да, кандайдыр бир бизге жетишпей калган. Анан көбүнчө биздин жаштарыбызды биз 100 000 деген биздин жаштарыбыз, мына азыркы балдар, азыркы жаштар, өспүрүмдөр ата энесиз өсүп атат да, туурабы? Анткени гастарбайтерлер сыртта, анан жетекчилерибиз, улуттук лидерлерибизден сөз, жакшы сөз чыкпаса, жакшы кандайдыр бир тарбиялалык бир күнү бир деп коюп кайда баратабыз дейт, эртеси күнү кайра кучакташып калышат.
Бекер кыласыңбы? Комузду сындырган менен добушту сындыра албайсың.
Жигиттер!
Ал эми сөз эркиндигин камсыз кылууда Орто Азия мамлекеттерине салыштырмалуу Кыргызстан алдыда десек болот. Жарандык коом, журналисттердин сөз эркиндиги, жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркин жайылышы азырда коңшу мамлекеттерди алдына салбайт. Аскар Акаев учурунда айрым курч мүнөздөгү жалпыга маалымдоо каражаттары жабылып, редакторлору когунтукка калса, Курманбек Бакиев учурунда ачык эле кол салуулар, журналисттерди өлтүрүү учурлары болду. Ал эми азыр коом такыр башкандык өзгөрүп, социалдык түйүндөр пайда болуп, эл маалыматтык каачылыкка түшпөй калды. Эң башкысы, алдыдагы өнүгүү жолунда Кыргызстан экономикалык жактан көз каранды болбогонго бар аракетин жумшосо зарыл. Ал үчүн экономикабыздагы артыкчылыктуу тармактарды, чыгарган продукциялар менен көрсөткөн кызматтарды башка мамлекеттерде, биринчи кезекте коңшулаш жана бажы союзуна кирген өлкөлөргө кеңири таркатып, атаандаштыкка жөндөмдүү жана таанымал болгонго аракеттерди көрүү зарыл.
Ар бир экономикабыздын секторунда, ар бир керек болсо завод боюнча, мына мисалы мына Кытайдын эле жанагындай бир эмес эки нефтеперерабатывающий завод куруп берип коюшту, аны иштетпей атпайбызбы? А биз даже байкаган жокпуз, ички биздин душмандар сырттын агенттери, так ошол настоящий ошол агенттер саботаж кылып атышат, ошолор иштетпей коюшту. Эмнеге? Анткени жылга 500-600 миллион долларлап бул дүйнөлүк соодада, анан биздин экономикада бул билесиздер 20-30% биздин байлыгыбыздын баардыгы бензинге кетип атат, сыртка, Россияга. А бияктан биз өзүбүздүн жерибизде нефтеперерабатывающий завод салып койсо, биз анын иштетпей турабыз. Бул кандай чыккынчылык, кандай бил, буну ким жасап атат бизге? Буну ким өзүбүздүн үйүбүздө өзүбүз кожоюн боло албай атабыз? Анан албетте, албетте 25 жылдын ичинде так ушул сызга отургандай өзүбүздү мындай сезип атабыз да. Анан өзүбүздү өзүбүз мындай бир сооротмойлорубуз бар. О, үйлөр салынып атат. О дейт, мына биздин Курманбек Бакиев президентибиз айтчу эле, азыр Алмаз Атамбаев айтып атат, ой көчөгө чыксам баардыгы машине менен жүрөт дейт.
Кыргызстан азык түлүк коопсуздугун гана камсыз кылбастан, экологиялык таза айыл чарба азыктарын жана кайра иштетилген өнөр жай продукцияларын сырткы рынокко алып чыгып, ири берүүчү деген статусун өзүнө кайра кайтарып алуусу абзел. Анын сырткары өлкөнү транспорттук туңбуюктан алып чыгып, транзиттик өлкөнүн катарына киргизүү аракеттерин көрүү зарылдыгы келип чыкты.
20 жылдан бери биз Кытай коңшу мамлекетибизге биринчи мына экономикасы, дүйнө жүзүндөгү биринчи экономикага биз темир жол сала албай атабыз. Бул эмне деген чыккынчылык? Бул кандай гана чыккынчылык кыргыздын экономикасына, кыргыздын түпкү улуттук кандайдыр бир кызыкчылыгына. Бардык жагынан биз 20 жыл мурун эле темир жолду салып койсок, биздин бардык соодабыз бүт жерден мына мисалы Кытай менен болуп турмак да, и болуп аткан, даже темир жолу жок эле. А бирок ага мисалы Россия кызыктар эмес, алар жөн эле бул Кыргызстанды ошол Кытайга мындай айланып эле ошол Кытайга эле карап калат дегенден дагы дан мурда бул жерде темир жол салынып калса, Транссибирдик магистралынан жүк жүрбөй калат. Анткени Париж менен Шанхайдын ортосундагы эң кыска жол бияк болуп калат. Эмне кылышат алар? Тетигил Сибирден, Уралдан, тетигил Европадан айдап, бүтүн түздөн түз бияка жол курулуп атса.
Мына ошентип СССР тараган соң эгемендүү Кыргызстан өз киндигин өзү кесип 25 жылда көп окуяларды башынан кечирди. Эки жолку инкылапты башыбыздан өткөрүп, Орто Азиядагы демократиялуу өлкө катары дүйнө элдеринин эсинде калдык. Алдыдагы 25 жылга карай турган болсок, али жасала турган иштер арбын. Мындан улам Кыргызстандын кең келечек үчүн бир жеңден кол, бир жакыдан баш чыгарып, келечекти бирге куралы.
Кесиптешим Ильич Кулназаров даярдаган Азаттыктын 25 аттуу теледолбоорунун кезектеги радио үчүн чыгарылышын тыңдадык. Ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз.